Yskanna Bagel. Tere tulemast saatesse, Ühiskonnapeegli saatesse, härra Hardo Aasmäe.
No tere, tere.
Kas ma võin teid tutvustada kui entsiklopeedia kirjastuse peatoimetajat?
Just.
No te olete ilmselt siis mees, kes siin maailmas peab kõike teadma, mis entsiklopeedias vähegi kirjutatud on. Kas olete nõus suure Salomoni sõnadega, kes lisab teadmisi, lisab valu selle maailma probleemidega, olete kursis?
No ja kuidas sa siin ilmas ikka ellu jääd, sest ega siis maailm ei ole just niike kõige sõbralikem elamise paik, aga no, paremat ei ole.
Kas Salomonil on õigus, kui ta ütleb, kui kes lisab teadmisi, see lisab valu, ehk sa nagu oma teadmiste kaudu oled kohe osaline maailmas valitsevatest probleemidest?
No seal on küsimus selles, et see uus teadmine ei ole mitte alati, noh ütleme, just väga rõõmu valmistav. Eks ole, et te pole teile häda midagi, aga mingi arsti juurde saate teada, no, mis moodi teie ihu on vahepeal, nagu öeldakse, käest ära läinud, no, vaevalt see teid nagu väga rõõmustab.
Te olete arst või patsient, millise seisukoha võtate no, nende maailma globaalsete probleemide juures? Täna tahaksime pole, eurost rääkida.
Pole tähtsust, no, ehk see õige vaade on selline tähelepanelik loodusvaatleja, eks ole, et sa ei saa olla ju ei arstiga patsient, siis on kohe nagu suhe sellesse, aga kõigepealt noh, ikkagi tuleks püüda selgusele jõuda, noh, milles on asi ja noh, siis pärast juba vaatame, mis selle asjaga peale hakata.
Ma ütlen ühe teema, millest te kompetentne ei ole. Kui ma elissin teile, te ütlesite, ma ei ole mingi kristlane.
Ei, ma ei ole jah kristlane, see on tõsi. Et noh, kristlus on noh, maailma vaimulaadis väga suhteliselt kitsas nähtus, eks ole, nagu teisedki religioonid, uskumine palju laiem mõiste.
Aga praegu seisab hoopis teine probleem üleval, kas olete euro või krooni usku?
Ei usu ma eriti midagi, ütleme niimoodi, sest mõttes, et lõppude lõpuks kroon või euro tegemist on meie jaoks igapäevast suhtlust, ärilist ja kaubalist suhtlust reguleeriva vahendiga. Aga siin peamine probleem mulle tundub, noh ütleme, kui me vaatame seda Eesti asja, eks ole, siis tegelikult sellel kroonil ei ole häda midagi. Ja peamine probleem on palju selles, et ta töötab väga hästi see rahasüsteem, kui on mõõdukas majanduskasv vähemalt, aga languse tingimustes sa pead hakkama elama reservidest, et sa seda kurssi suudad hoida ja eks meie jaoks ikkagi valik on suuresti see, et ma ei tea, kas ma ütlen välja mingi teab, mis saladuse, aga paistab ikka seda moodi, et enne tuleb euro reele hüpata, kui reservid otsa saavad, nii et, noh, et sellega nagu päästetakse noh, meie väärtused, ütleme nii, võibolla see olukord ei ole nii traagiline, eks ole, aga noh, kuna see samm on praegu ette võetud, siis las tema olla.
Härra Aasmäe, teie arutate praegu entsiklopeedia peatoimetaja teadmiste kõrguselt, aga inimesed on tõeliselt ärevil. Milliseks kujunevad hinnad, paljudel on võetud liisingud, kes siin on endale võsule suvila ostnud, 10 aastaks laenu võtnud. Inimesed nagu tunnevad väga suurt muret selle üle, et mida see euro kasutusele võtt nüüd 1. jaanuarist, mida ta otseselt inimeste elus muudab.
No ütleme niimoodi, et otseselt inimeste jaoks ei tähenda see mitte midagi. See on noh, paljudel inimestel ikka tuttav olukord, kui 10 Vene rubla vastu said 1 krooni, nüüd on niimoodi, et 15 krooni vastu saad 1 euro või noh, 15,6 veel millegagi seal sabas. Ja iseenesest noh, otseselt ei muutu nagu midagi, sest see, kuivõrd noh, hinnad muutuvad.
Kas me räägime rahareformist või lihtsalt rahavahetusest?
No eks ta ikka rahareform on, aga ta otseselt inimese ei puuduta. Küll aga noh, see hinnatrall, noh, mille ümber siin jutt käib, valdav osa hindade tõusust on seotud hoopiski majanduslike põhjustega. Ega seal Euroopas, kus noh, ütleme nii, et inflatsioon on ikkagi hinnanumbrid viinud kõrgeks. Väga harva on Saksamaal näha niisugust hinda 5 5 eurot ja 91 senti. Juu, ta on ikkagi kas 95 senti või ja vaat siit hakkavad ümardustest tulema need, noh, need innatõusud. Ja kui me võtame 5 senti, siis 5 senti on ju, see on ju peaaegu kroon.
Eesti Panga europropagandistid ütlevad, et hinnatõusu ei saa olla, et see on 0,1-0,2%. Aga kui vaadata praeguseid hinnanguid, mis on eurole antud nendes maades, kus euro on käibele võetud, siis Financial Times näiteks uuris ja 2/3 rahvastikust millegi pärast, no võtame Prantsusmaa, Itaalia, Holland, nad on vastu. Isegi Sloveenia, mis alles praegu...
Inimesed on euro vastu sellepärast, et nad hindavad seda olukorda vahetu kaemuse printsiibil. Et kui kunagi oli Hollandis kulden, vaat siis oli see kuldne aeg. Ja vaat kui meil oli Saksa mark, siis meil oli ka parem. Ja muide oligi. Aga põhjused on hoopis mujal. Ja see on seotud ühe suure kapitalistliku tsükli lõpu algusega. Nimelt kapitalism on viimased 300-400 aastat toiminud väga hästi, kuid ühel tingimusel. Ja see tingimus on see, et tarbimine suureneks, et oleks turgu. Ühesõnaga see taotlus selleks, et see kapitalism töötaks, turumajandus töötaks, tuleb turgu laiendada. Euroopa selleks, et ta jõuaks ühtse turuni, pidi läbima 2 sõda. Esimene ilmasõda ja teine ilmasõda, kuni jõuti sellele arusaamisele, et tollideta ja lõivudeta kauplemine on see, mis, nagu öeldakse, aitab kapitalismi edasi. Nüüd on aga tekkinud hoopis niisugune olukord, et see jõukas osa maailma, mis veab, ütleme, Ameerika, Euroopa, noh, natuke Jaapanit, seal on jõudnud tarbimise piir. Me ei jõua ju 2 praadi lõunal süüa, me ju 3 ülikonda ei pane ju selga, 4 lennukiga korraga ei lenda. Noh, nõukogude ajal oli siin, kui meremehed tulid sealt Atlantilt, siis rublasid oli palju, no siis oli tõesti nii, et kapten sõitis esimeses taksos, portvel teises ja kaabu 3. Et Pärnusse lõunat sööma minna. Ja nüüd on tekkinud niisugune olukord, et see tarbimismasin on hakanud tõrkuma. See tähendab seda, et see üldine majanduse vedur, ta hakkab võhma otsa saama. Jah, me saame Hiinast abiväge. No tuleb 100 miljonit hiinlast meile tarbima, maailma majandusse tarbima tuleb appi. No saame 100 miljonit indut veel appi. Aga seal tekib ju veel teine probleem, et kuna see tarbimine, kuhu me kutsume, on ju kõrg tarbimine, see on ju keskklass, siis ühelt poolt maailma loodusressursid ei löö sellele vastu. Ja teiselt poolt on see, et need tööstusmaailma hinnad lähevad seda võrd kõrgeks, et see vaene maailm ei jaksa seda jälle osta. Ja me olemegi saavutanud viimase 15 aasta jooksul tulemuse, 15-20 aasta jooksul, kui 20 aastat tagasi, noh, ööpäevas suri maailmas nälga umbes 25 000 inimest, noh, see on sõike ööpäeva norm. Siis praegu on see juba eelmise aasta mõõt oli 40 miljonit, lihtne arvutus näitab, et peaaegu 110 000 inimest ööpäevas. Nii et, noh, nagu see maailm läheb praegu selles suunas, et paratamatult on vaja leida uus majandusmudel. Ja nüüd on kogu olukord on ju selline, et miks näiteks inimestel tundub, et euro on toonud nagu, noh, ütleme, hinnatõusu ja elu on läinud kallimaks, aga keegi peab selle kinni maksma nüüd, kuna see tarbimise kasv on nagu seiskunud, siis ainukene võimalus saada kasumit, et investeerida uuendustesse, et inimkond üldse püsiks üha kasinamate ressursside tingimustes, siis see tähendab lihtsalt hinnatõusu, mitte midagi muud. We'll be right back. et minge poodi. Vaadake, no päts leiva maksab seal kuskil, ütleme, 8-9 krooni, 10 osultud leiva sordist, suurusest ja kaalust. Aga kui me mõtleme sellele, et sõjaeelses Eestis ei tohtinud leiva kilo maksta rohkem kui rukki püüli kilo, see oli hinna piir. See tähendab seda, et pagar pidi elama sellest, et juusel leivas on ikka, peab olema vett ja peab olema pärmi ja nii edasi, eks ole, et ta elab sellest vahest. Ja kui me praegu näiteks räägiksime niimoodi, siis leib peaks olema umbes 3 korda odavam.
Jah, aga ei.
Just, ja me üsna sageli maksame kinni ka tarbimise vähenemise eest. Noh, ütleme, et seda, noh, kui toiduainete puhul on seda väga hästi näha, on toiteväärtus. Aga kui me mõtleme näiteks sellele, et autod muutuvad aina lühiajalisemaks. Veel 30-40 aastat tagasi, ütleme 50, eks ole, auto tehti ikkagi nii, et ta eeldati, et kui korra ostetakse, siis ta on 20 aastat. Või siis mõtleme 100 aastat tagasi, kui ikkagi lasti riidekapp teha, lasti teha korralik kummut, siis noh, see on meie peredes ju siia maani, püsiväärtus on tal veel 100 aasta pärast. Aga kui me mõtleme hilisematele kokkupandavatele mööblitele, saad antada 2 korda kokku panna, 3. korral läheb ta sul käest laiali, see tähendab seda, et tarbimine on, aga püsiväärtus on vähem.
Kas eurotulekuga tulevad siis lääne standardid ka meile? See on ju selge, et näiteks Soomega meil on kütusind juba 1, aga palgavahe on ju 3 korda Eesti kahjuks. Et kui tuleb siia eurotsoon, siis tulevad ka lääne arusaamad, lääne panga intressid. See tähendab seda, et üleüldine mõtteviis, kõik läheb kallimaks, me ei imesta enam, et asjad maksavad seda hinda. Kas euro võiks selle kaasa tuua elu kallinemisega?
No see Eesti, et siin tuleks natukene seletada ka, miks meie need palgad on madalamad. Et need madalad palgad ei tähenda mitte midagi muud, kui ettevõtted maksavad ju oma laene. Kui ettevõtte ostab sisse mingi uue korraliku vooluliini, see maksab ju, ütleme, üsna palju ja...
Pankurid teenivad.
Noh, jah, et pankurid teenivad, aga põhimõtteliselt on see, et meie laenukoormus on üsna suur ja nüüd küsimus on selles, et kust sa selle võtad, sest ega meie see tööviljakus, masinate tööviljakus ei saa olla suurem kui, ütleme, maailma tippriikidel.
Ma olen majanduses võik, vaat ma küsiksin siin vahele, meie laenukoormus on üsna suur. Kui oli Eestis rahareform 92, siis meile vahetati 150 krooni, 1500 rubla. Ma ei mäleta, mis hoiustega juhtus, minul ei olnud pangas üldse mitte midagi.
Need vahetati ka kursiga 1-10.
Aha, igal juhul see, mis oli sulana käes, alguses oli Siim Kallas nagu lubas, et kõik raha vahetatakse ära, mis iganes sulan on, aga pärast nagu jäi see 1500 rubla. See tähendab seda, et eestlased nagu pidid alustama taas kõik uuesti, mis seni oli korjatud eelmisest rahareformist, see läks ju kõik korsnastaks, ja, te jälgite mu mõtteviisi.
See, mis ei olnud materiaalsetes väärtustes.
Ja kus siis on see Eesti hoiustaja, kes pankadesse raha pani, kui ta oli paljaks röövitud 1992, et kuidas me saame pankadele võlgu olla, kui ei olegi eestlast, kes pangas nagu oma raha hoiaks? Kas mu küsimus on arusaadav?
No pangas me paraku hoiame kõik raha ja selle rahaga on umbes niisugune lugu, et kas hoiame meie või Bill Gates, selle rahaga on ju tegelikult niisugune seis, et see on nagu auto, mille te panete õhtul garaaži ja hetki hiljem hakkab keegi teine sellega sõita. Sest kõik raha, mis te hoiate ju pangas, ega siis seda ei hoita teie jaoks eraldi saatlis.
Aga tal on omanik, nagu autolgi.
See on, ja seda küll, ei ole omanik. Raha kuulub teatavasti Eesti Pangale, raha ei kuulu üldse teile, vaadake hoolsalt raha peale. Ja ei kuulu teile ka euro, tema on teil maksevahend ja küsimus on lihtsalt selles, et pangal on teie eest kohustused, kui te seal raha hoiate.
Me laename seda siis oma töö eest nagu sisse seda raha, siis nii võib aru saada.
Ei, no kui te hoiate raha pangas, siis see raha ei ole ju teie jaoks kusagil lõputudes riiulites. Raha ju ringleb, seda teie sama raha laenatakse ju välja ja laenatakse ju ööpäeva ringselt ju
aga lubage, pankade. Siin on ju tohutu vahe, kas euro või kroon, et kas meie oma pankurite raha siis ringleb või ringleb siin kusagil läänest
Pankuritel on üldse väga vähe raha, sellepärast, et valdav osa raha kuulub eraisikutele, asutustele, ettevõtetele, riigile, kellele iganes. See pankurite raha on ainult panga kasum ja täpsemalt kuulub see raha üldse panga omanikele ehk aktsionäridele. Me tavaliselt pankuriteks peame kas siis panga
juhatajatele.
Ei kuulu. tähendab, kui me räägime pankurite rahast, raha, mis me hoiame pangas, pangal on kohustus meie ees. See raha igal hetkel välja maksta, aga raha ei kuulu meile.
Katsume seda rääkida omal ajal inimestele, see Maapanga juhus ja Põhja-Eesti Pank ja Tartu Kommertspank, need, kes ei saanud oma pangahoiuseid, ütleme pooled nendest, kes ei saanud kätte. Katsuge seda ruttu rääkida nendele inimestele, kes ja, omal ajal
pangal
siis
hävisid. Pangal oli nende ees kohustused ja pank ei suutnud oma kohustusi täita. Lihtsalt kogu
ja see on niivõrd lihtne, see asi oligi.
Ja nüüd muidugi pankade puhul on natukene asi keerulisem kui ütleme, tavalise äriettevõtte puhul sellepärast, et kuna pankade käes on käibevahendid ja see on nagu majanduse vereringe, et kui sa seal ikka mingi veeni läbi lõikad, eks ole, see ikkagi mõjutab kõiki.
Ja ma tahangi selle jutuga öelda seda, et tegelikult meie pankades praegu keerleb lääne raha ja see vereringe, õigemini see süda ja närvid ja aju, see on tegelikult kusagil mujal, see ei ole ju Eesti pinnal.
No kui me mõtleme Euroopa, siis Euroopa majandused on üsna seotud. Ja astumine raha liitu ei tähenda mitte midagi muud, kui meie astume tegelikult rahasüsteemi tõketeta vereringesse, kuhu kuuluvad hollandlased, prantsused, belglased ja noh, loeme kõik nad üles, kes kreeklased kaasa arvatud.
See tähendab nüüd seda, et kui vaadata reede õhtul Soome laeva, siis millegi pärast liiklus on Soome poolt siia, tulevad kogu see töövägi, kes kõik käib Soomes tööl, tuleb siia ja pühapäeva õhtul siit läheb jälle tagasi. Et kui me astume nüüd sellesse suurde raha liitu, siis võib juhtuda niimoodi, et soomlased hakkavad Eestis tööl käima või prantslased või hollandlased.
Ei, seda ei juhtu.
Seda ei juhtu iialgi, eks ole?
Ei, no teda, see võib kunagi juhtuda mingil viisil, aga prantslastel on kauge käia, neil on siin külm. Ja novembri saju sadusid.
Palkades on ju asi. Palkades on asi.
Ei tea, prantslane.
Sest eks ju eestlane käib ainult sellepärast Soomes tööl, et seal on kolm korda suurem palk, mis siin vaielda.
No ja teine asi on see, et Tartus on kaugem käia kui Helsingis, eks ole. No see on, ütleme niimoodi, et on ju neid inimesi, kes käivad Võrust ju Tallinnas tööl, eks ole. Ja see vahem on ikka palju suurem kui Tallinnast Helsingis tööl käimisel. Küll aga on sellega tekkinud üsna huvitav olukord. Meil, ma ei mäleta, paar nädalat tagasi oli siin kirglik vaidlus teemal, et kui palju meil siis ikkagi eestlasi välismaal töötab. Mm. Ja siis statistik ütleb ühte ja siis küsitlused ütlevad teist ja üks naine turul rääkis, ütleb lausa kolmandat.
Nii.
No ühesõnaga, see on tekkinud mingi niisugune segane olukord. Nii. Aga mis on siin suuresti põhjus? Suuresti põhjus on ju see, et kui sa ei ole Eestist ära üle 180 päeva,
ja.
Siis sa maksad Eesti makse.
Õige.
Kuna Eesti maksud on madalamad kui Soome maksud, siis eestlastel on kasulik teenida Soomes palka ja maksta Eestis makse. Ja paljud inimesed ei võta ju siit ennast registrist üldse välja.
Ei.
Ja seetõttu see, et meie inimesed käivad Soomes tööl, on eelkõige Tallinna jaoks, aga Eesti riigikassa ja omavalitsuse rahakotti jaoks üsna tõhus tugi, sest eestlastel on veel üks suur eelis. Nimelt Helsingi on ainukene koht, kus sa ei pea oma teokarpi, ei pea kaasa võtma, ehk elamist. See tähendab seda, et sa saad elada Eesti hindade ja tariifidega, saada Soome palka ja maksta Eesti maks. See on ainuke koht. Sest kui sa juba hakkad kuhugi Iirimaale või Suurbritanniasse minema, siis mõeldes sellele, kui palju seal elamised maksavad, siis pere kaasa võtmine väga tülikas. See on juba
60 naela nädal. Pole väga palju võrreldes nende palkadega, mis nad saavad.
No niivõrd kuivõrd, eks ole, aga
60 naela nädal.
No sõltub
nüüd
sellest.
Nüüd on nael madalam ka.
Sõltub sellest, eks ole, et mida see endast kujutab.
Tavaliselt 10 naela on tund on palk. me räägime praegu, kas euro tõstab hinda või ei tõsta hinda. Mida siis see inimene, ütleme Irene, kes ostis endale Võsule suvilla, võttis 10 aastaks laenu, kas tema laenuprotsent, ütleme peale 2 aasta möödudes, et Eesti Pangal on kohustus siis nagu laenuprotsent 8 aastaks külmutada, et kas tema laenuprotsent siis tõuseb Euroopa tasemele?
No üldiselt,
Euroopa hindade tasemele?
No üldiselt on niimoodi, et see raha, mis ta laenas. Hmm. Kunagi.
Ja.
Selle laenas...
No ütleme, ta laenas selle 2 nädalat tagasi.
No ükskõik, sel pole tähtsust, aga reeglina on see asi ikkagi nii, et selle raha on see sama pank eurodes Euroopast laenanud.
Nii, täpselt.
Ja lihtsalt praegu on küsimus selles, et kõik need krooniga see konverteerimise lisandused jäävad lihtsalt ära.
Mm-hmm.
Ehk teisi sõnu öeldes, et ega see laenu raha, mis meile sisse tuleb, mis meile kroonides välja antakse, see on ju enamasti kõik eurodes sisse laenatud. Nüüd on lihtsalt see krooni vahetamine jääb ära. Noh, see ei ole küll väga suur kulu, aga natukene ikka, nii et ses mõttes see laenu poolelt ei juhtu nagu no, otseselt
Irene,
midagi.
See pension jääb ütleme samaks, pension jääb samaks, aga see laen on tal üsna kõrge. Ja
no aga ta on praegu ka kõrge,
ta
praegu maksab teda kroonides, siis ta maksab eurodes.
Nii et see võibolla... mõtteviis ei olegi nagu õige, peaks tegelikult mõtlema, et kui palju see sisse tulek sul on, mitte see, et kui suur see laenuprotsent on, sellepärast, et euros tagasi makstav laen, see eeldab ka suuremat sisse tulekut.
No seal ei ole nagu selles mõttes vahet, et ma ütlen veelkord, et see ongi tegelikult eurodes laenatud ja nüüd see krooni pööramise kulu jääb lihtsalt ära, nii et noh, teoreetiliselt peaks olema niimoodi, et mingi protsendi kriipsukese jägu peaks see laen minema selle Irene jaoks odavamaks, ütleme nii. Ja küsimus on hoopis selles, et mida teevad sissetulekud, kui me, nagu öeldakse, veeretame ennast siia, no, ütleme, eurotsooni.
Veel, küsimus, Akseli küsimus. Aksel on kaua Soomes bussijuht olnud ja ta ütles, nii kui Soome euro tuli, siis narikamaks on siis Soome kõrtsides, et annad garderoobi pidajale, varem andsid 5 marka, ta ütleb, nüüd annan ligi 3 eurot, ta ütleb, 3 korda on kallimaks läinud. Et kas siin on siis ossidel, idasakslastel õigus, kui nad hakkasid eurot euroks süüdma, et hinnad läksid kõik üles, mitu korda?
Ei läinud seal mitu korda, aga kõrtsis võisid küll minna. Eriti veel see on see raha, mille pealt makse ei maksta. Ja arvata võib, et need sektorid püüavad ikka sellest elada. Sellepärast, et noh, meil nagu väga jootraha kommet ei ole, aga noh, läänes mitmel pool on see jootraha asi üsna arvestatav ja mõnes riigis on ju kogune nii, et sükkustes tagasõidlikumates söögikohtades ju ettekandjad ju elavadki ainult jootrahast, et nad nagu palka ei saagi.
Nii et me teeme selle innatõusukohta, me teeme niisuguse järelduse siis, et Eesti panga propagandistidel, kes eurot promovad, on õigus, innad võivad 0,1-0,2% kallimaks minna, mitte rohkem. Ei tule mingit eurot. Ehk...
Nad on küll viimasel ajal olnud sellised oma avaldustes, et tuleb täpselt kuulata, mida nad räägivad. Vaat see on niimoodi meeste ja naiste maailm natuke erinev. Naised saavad jutust aru, naised ei kuule väga täpselt, mida neile räägitakse, vaid neile jääb mulje. Ja mida Eesti Panga inimesed ütlevad, täpselt ütlevad nad seda, et see võimalik hinna tõus eurole üleminekust, see raha üleminekust või sellest vahetamist reformist saab olla 0,1. Aga see, et hinnad tõusevad võibolla 4-5% või 3 või 2, seal on teised põhjused sõltumata eurost. Ja tegelikult nad ütlevad täpselt, eurole üleminekust tingitud hinnatõus võib olla, noh, peaaegu ütleme nii, et tühine.
Jaa. Järelikult euro mingi majandusimet ei too. Võtame Iirimaa, võtame Portugali, võtame Kreeka. Neil on ju euro, no... Võime öelda selles mõttes ammu, aga ometi seisavad juba praegu majanduskriisis.
No jah, aga kui me mõtleme sellele, kus Iirimaa alustas, Iirimaa oli Euroopa üks vaesemaid riike ja praegu on sisemajanduse
kogutulu. Sai palju abi.
Sisemajanduse kogutulu ikkagi vaata, et suurem kui Suurbritannial. Ja on ju juhtunud ju sama lugu. Kui
aga
kas
te ei pane seda Ameerika firmade arvele, kes kasutasid Iirimaad selleks, et saada see ihaldatud kaubamärk CE, et pääseda nii-öelda läbi taga ukse Euroopa turule maksmata seda tolliraha, et mitte sõdida lõuna ja põhja vahel.
No siin ei ole nagu tähtsust. iirlased, kui neil sükkane kaubahoov oli, kus on see võimalus, siis iirlased sellest ju teenisid.
Nende siis... väliskaubandussaldo oli lihtsalt niivõrd positiivne, kuna ameeriklased tõid oma investeerikud. Küll tarkvara tõid sinna lihtsalt sisse.
No,
ja tänu sellele nende majandus ka tõusis. Aga see ei olnud mitte ainult euroabile.
Aga ei, no ei olnudki euroabile, aga mis selle vastu saab olla? Sellepärast, et kui me mõtleme sellele, kui õnnelikud olid kunagi soomlased, kui esimest korda nende sisemajanduse kogutulu inimese kohta tõusis kõrgemale kui Rootsis, see oli eraldi pidupäev. Et see lõppolukord ikkagi on nagu selline, et ega sellest kiirest kasvust sündivad probleemid, ega need ei kao kuhugi. Vaadake teismelist inimest, kes hakkab ootamatult väga kiirelt kasvama. Küll on seljahädad ja küll on pea valutab ja sada muud asja, kõik on õnnelikud. Võt, noormes on hakanud kiirelt sirguma, aga kas ta ennast nüüd kõige paremini tunneb ennast uhkelt?
Kas see noormes ka tööd leiab pärast, kui ta ülikooli on lõpetanud? Arutame selle üle, sest et jut käib meil praegu Eesti majandusest, Eesti tulevikust.
Ühiskonna peegel.
Kallid kuulate saadet Ühiskonna peegel. Meie tänaseks saatekülaliseks on härra Ardo Aasmäe, Eesti ensiklopeedia peatoimetaja. Ja me räägime täna sellest, et mis usku me siis oleme, kas krooniusku või eurousku. Siit Iirimaalt me saame väga iluse ülemineku. Eesti europropagandistid räägivad sellest, et euroraha toob uued investeeringud Eestisse. Aga kui lubate, ma meenutan, ma ei mäleta, mis aasta, võibolla see oli 90-91, Eesti toidu rasvad parfumeeria, Tallinna ekskavaator, Talleks, siis Leek. Kõik nad pidid saama suured investeeringud peale. Aga selle tulemus oli hoopis see, et need firmad erastati lääne ettevõtjate poolt, kes tulid Soomest, Rootsist või kusagilt veel, ja praktiliselt me peame kogu selle toodangu praegu sisse ostma ja meie töötus näitajad ainult kasvavad. No, et neid investeeringuid ei ole tulnud, mida lubati juba krooniga.
Nad sulgesid konkurendi. Küll aga tuleb öelda seda, et nende investeeringutega niisugune lugu. Et ise enesest see euro ei muuda midagi. Küll aga kui me vaatame seda pöördpeeglis, siis seletada maailmas, et noh, Eesti raha ei ole, ütleme nagu tenge või manat või midagi niisugust, et meil on see valuuta korv, siis selle seletamine selle väikese majanduse jaoks on tõenäoliselt kallim kui eurole ülemineku kulud, kus sinu käest ei küsita üldse midagi. Sest siis on kõik aru saada.
See lähe maksma.
Aga see seletamine maksab. Ja tõenäoliselt see niisugune kõige praktilisem kaalutlus, kui võtta niisugust talupoja tarkust, et see üleminek eurole on seotud just nimelt sellega, et me ühelt poolt oleme kogu aeg hoidnud väga ranget rahapoliitikat, et on selgelt seotud euroga, et on ühepoolselt vabalt konverteeritav ja nii edasi, aga selle seletamine, et see homme lõunal ei muutu, on niivõrd kallis ja tülikas, et siis on juba lihtsam eurole üle minna, kus keegi küsi midagi.
Nii et see võib inimesed, kes palju mõtelda ja armasta, see võib usaldust tõsta siis välisinvestori.
No nad küsivad, mis raha teil käib, sa ütled kroon. Ja. No ütleme seal Prantsusmaal.
Ja.
Eks ole, me arvame kõik, et meid kõiki hirmus hästi teavad, aga tegelikult ei teata Euroopas. Niimoodi. Ja ütled kroon, no mis raha
see sõpkane? Ei, kui sa ütled, et me oleme seal kuskil Sandpeterburi lähedal, siis nad ei tea, aga Moskva, no jah, et venelased olete.
Aga noh, venelaseks seda võibolla enam nii ei mõelda, aga kroona, mis raha see niisugune on, ja siis hakkad seletama, et meil on siin tohutu keeruline valuuta korvisüsteeme seotud, siis nad vangutavad pead, ega nad ei, noh, neil ei ole nagu põhjust noh, nii väikese majanduse jaoks endale nii keerulise asju selgeks teha. See lihtsalt, noh, hea küll ütled, et noh, nagu Hongkongi dollar, noh, aga Hongkongi dollari taga, ütleme kohe ära, on Puna-Hiina. See on hoopis teine. Küsib, kes teie taga on? No, meie taga oleme ise. No, vaat siis ongi niist lõpuks lõtt käega, lähme eurole üle ja siis keegi ei küsi, ahah, te olete ka eurotsooni, see on siin asi selge. No kõik. Ja see tähendab seda, et ütleme selle valuuta analüüsid, mida ütleme võimalik ütleme rahapaigutaja või kes iganes teeb, ta analüüsib ju seda euro olukorda tervikuna. Ja see tõttu, kui sa oled üks osa euroalast, siis noh, ühesõnaga ta ei pea mingit lisatööd tegema, tal ongi kõik selge. Kas siis hästi või halvastega on selge vähem.
Aga üldiselt need välismaised investeeringud meie tööstust, põllumajandust üldse ei olegi vist sobilik siin puudutada, see ei ole aidanud. Vastupidi, meie investeeringud on läinud nagu kinnisvara turule niisuguseks spekulatiivseks rahaks ja see on põhjustanud, eesti keeles nad räägivad praegu masu. No jah, see ei aga, ole toonud töökohti.
No võt, selle rahaga on jälle ka niisugune lugu, et noh, et kui me mõtleme 20 aastat tagasi Tallinna vana linn, eks ole, täitsa lagunemas, on tolle linnapea täiesti hädas, eks ole, noh, mida sa teed? Aga näed, 10 aastaga on praktiliselt vana linn üles vuntsitud nii väliselt kui sisemiselt.
Aga eestlaste seal kohta ei ole sellepärast, et 400 000 eestlast on välismaal. Nemad vana linnas ei käi, siin käivad välismaalased.
Jah, aga jätavad jälle raha. Kus sa selle raha võtad, ega siis kalapüük käib ikka mingi võrguga.
Aga ma tahan sellega tullagi siia, aga see ei ole eestlaste eluolu muutnud. Ütleme 100 000 ilma kindlustuseta, tervisekindlustuseta inimest, ametlikult 100 000 töötut ja Maailmapanga andmetel kuskil ümmarguselt 200 000 inimest on võõrsil. See teeb juba 400, aga 650 000 töövõimelist ainult on. Muidugi sellest 200 000 osa on ka lapsed, nad on perekonnaga kaasas, eks ole. Seda tegeliku arvu tegelikult ei tea ju keegi.
No jaa, aga ma veel kord ütlen, ma just siin seda mehanismi seletasin, miks see statistiline erisus on, et üks on küsitluste järgi ja teine on see statistiline, eks ole, on ikkagi seotud just Eesti ja Soome maksuerisustest ja
Nad ainult Soomes ei ole. Norras on, Inglismaal, Iirimaal.
Valdavalt ollakse Soomes. Valdavalt ikkagi see töölkäimise koht on ikka Soome.
Kuule, aga miks Sloveenia taksojuht ütleb, me saime eelmine aasta euro ja meil on palgad läinud alla ja hinnad läinud üles, et me oleks hea meelega istunud oma raha peal?
Jah, aga tuleb tunnistada, et selle oma rahaga on seda laadi lugu, et me ju täna ei tea, mis oleks nende oma raha tingimustes juhtunud. Vaat seda ei ole võimalik kontrollida. Sellepärast, et nad läksid üle siis, kui seda suurt majanduskriisi veel otseselt ei olnud, ei ole teada, mis oleks nende oma rahaga, mis moodi see kriis oleks seal välja näinud. Ja see on samasugune lugu nagu pimes ole välja lõikamine, eks ole. Et kui kelelt on pimes ole välja lõigatud, siis ta võib kurta, et tal on tead kõht valutab ja et on ebamugav olla, aga ei ole võimalik sama isendi peal kontrollida, mis oleks juhtunud siis, kui oleks välja lõikamata jäänud.
Igal juhul täna on pimesool nii nagu ta on ja eestlane ei ole enam omal maal peremees. See on muide piiblist Nehemia raamatus samasugune olukord, kui võõrad assüürlased võtsid Iisraeli üle ja Nehemia ta ütleb, et me olime sulased omal maal.
Jah, aga
orjad omal maal. See maa ei kuulu enam meile, me teenime siin võõrkapitaali, me teenime siin võõraid pangamehi ja muide Vladimir Volfovitsil, Sirinovskil, ta kunagi Marika Villale ühes intervjuus ütles, teate teie eestlased, kui Nõukogude Liit kaob, hakkate meil selga pesema ja mitte ainult selga pesema, vaid juttu ka rääkima. Marika Villa ütleb, et aga kuidas nii, aga te olete haritud. Ja nüüd tulebki välja, et eestlased on tööl, ei tea, kus üle maailma laiali ja kõrge maritusega inimesed teevad niisugust, noh, täpselt on teenindaval tööl.
Thank you.
kui me küsime, kes on Eestis Eestimaa peremehed, siis peab ütlema, et poliitilise kandi pealt pole eestlastel nii palju võimu olnud aegade hämarusest. See on punkt üks. Ja punkt kaks võib öelda seda, et enne masu oli selline aeg, kus pärast jääaega polnud mitte kunagi ennem Eestimaal nii palju raha ja rikkust olnud. Ja no see taastub. Tegelikult on, kui me vaatame nii kui 10 000...
See pole eestlaste raha.
No, see raha, mis on minu oma, ükskõik, kus ta tuleb. Selle kohta ütles teatavasti ju keiser Vespasianus, et raha ei haise. Ja see on siis, kui ta kemmergut või välikäimlad maksustas. Ja poeg läks seda selle pärast urjutama.
Aga, et juudi sõda pidada.
Aga põhimõtteliselt oli ikkagi olukord selline, või on olukord selline, et ütleme neid piltikulises lääne panku teenivad need, kes võtavad laenu.
Aga pole ju eestlast, kes laenu poleks võtnud.
Aga need, kes laenu ei võta, need eriti ei teeni. Ja see on hoopis teine teema ja see küsimus on juba praegu üles kerkinud, on seotud ju sellega, et kui me teeme interneti ülekandeid, me teeme ise pangatelleri tööd, oma raha tõstame ühest kohast teise.
Ja.
Ja seal tehingu pealt võetakse 2,5 krooni. Et kas see ikkagi nüüd on see koht, et kui ma pangatelleri kohale asun vastutustundlikult õiendan oma rahaga ja kui ma tõstan veel pangas, samas pangas ühest panga arvelt teisele, ehk see raha jääb panga kätte, siis noh, võiks küll püstitada küsimuse, et pangale ei oleks vist põhjust tegelikult raha võtta.
No jah, aga no see on niivõrd väike raha, mida me praegu räägime.
Ei, miks väike raha, kui te teete 100 kroonis ülekande ja teilt võetakse 2,5 krooni, siis on 2,5%, 2,5% tehingust. Mõelge, hästi, kui te teete 23 000 ülekande, siis see on tühine. Aga näiteks teete 56.
See on väga sümboolne. Juhul, kui satume siia eurotsooni ja uuest aastast ju sinna läheme, siis keegi teine määrab need pangatelleri komissioni, mida sa tegelikult ise teed. See on väga sümboolne, mida te praegu räägite.
Ma võin rääkida täiesti absurdse ja paradoksaalse loo, mis juhtus ühe minu lähikondlasega. Ta õiendas ühe firmaga ja seal oli kuidagi niisugune olukord, et ta ei saanud sealt firmast uusi asju kätte enne, kui vana arve pole makstud. Aga seal oli niisugune olukord, et ta oli teinud näpu vea mingi 5 senti oli jäänud maksmata. 5 Eesti senti oli jäänud maksmata. Aga selles firma, selle arvutiprogramm, ta ütles niimoodi, et lükakse 5 senti järgmisel arvele otsa. Selgub, et arvutiprogramm on nii standardiseeritud, et ta ei võimaldanud lihtsalt sellel müüjal firmal seda teha. Ja nüüd ta pidi tegema 5 sendise ülekande, mille ta ka tegi, ja selle eest võttis pank 2,5 krooni selle tehingu eest. Seda laadi kurioosumid on ju ka juhtunud. Ja lugu nagu Astrid Lindgreniga, kes ühel hetkel avastas, et Rootsi maksusüsteem on selline, et kuna ta teenis honoraridena, mis oli nagu erakorraline tulu, ta teenis nii palju, et ta pidi maksma 103% saadavast tulust riigimaksudeks ja siis ta avaldas ju Rootsis ju ajalehes sellise üleskutse lastele, palun ärge minu raamatuid ostke ja lugege, sest te teete mu vaeseks. ja see on, nii et ses mõttes siin igasuguseid üksid paradoksaalsed ja juhtumid ja üksid kurioosumid tahes tahtmata on, nii et
kui me praegu räägime Eesti Panga propagandas, siis hinnad ei tõuse, ja investeeringud tulevad, see tähendab Eestile uusi töökohti, see tähendab, et nad tulevad Iirimaalt, Inglismaalt ja peaasjalikult, nagu teie ütlete, Soomest, nii et euro tulek 1. jaanuarist peaks Eestis kaotama selle, millest me nii sageli räägime, defaulti või kriisi, masu.
Ma panen selle maakeeli nüüd ümber.
Nii.
Euro tulek iseenesest ei tõsta hindu. Kui hinnad tõusevad, tõusevad nad teistel põhjustel. Euro tulek ise enesest ei too mingeid investeeringuid, kuid võimaliku raha paigutaja jaoks lihtsustab see olukorda, kuna eurotsoon on talle tuttav, ta ei pea seda asja eraldi uurima ja ta ei löö juba sellepärast käega, et majandus on suhteliselt väike oma mahult ja uurida veel seda krooni ingeelu ja seisundit ei tasu lihtsalt ära. Ja seetõttu, ja see, mis puudutab kolmandat küsimust, et kas euro kaotab masu, siis, siis see, kas te arveldate kuldrahaga või, või sama väärse õberahaga, see ise enesest ei muuda selle leiva hinda, mida te selle eest
selge,
saate.
Aga pankuritele usaldusväärsemaks teeb see Eesti küll.
Jah, seda küll.
Tulema ajalukku, ma olen majanduses võhik, aga niisugune huvitav perekond Rothschildid. Ja Nathan Rothschild oli ju kuninganna Elisabeth laekuriks ja räägime siis Waterloo lahingust. Herzog Wellington siis juhtis seal koalitsiooni ja keegi ei teadnud, kas Napoleon võidab või ei võida. Siis sellel ajal Nathan Rothschild müüs ära inglise võlakirjad. Kuna ta oli niisugune nimi panganduses, siis teised diilerid kõik vaatasid ringi börsil, ütles, et no kui tema müüb, siis müüme ka ära. Aga kuna Nathan Rothschild oli infomonopol ja ta kirjatuvidega, ta juba teadis, et Wellington võidab, siis ta agentide kaudu ostis need võlakirjad, mis alles olid müüdud, ostis kohe tagasi. Ja kui kõik said teada, et Napoleon on Waterloo all löödud, siis ta müüs need niisuguse innaga, et ta teenis naljalt miljoni. Et kui meil on nii avatud investeeringute õhkond, siis tulevad siia pangamehed ja nad teevad Eesti majandusega seda, mida nad siin on kogu aeg teinud. Kinnisvara mulle üles puhunud, need lõhki lasknud ja selle tõttu Eesti majandus on ju, ta on torpeedo saanud. Sest et inimesed, ütleme siis see 400 000, nendel ei ole siin maal enam kohta. Kas te ei pea seda võimalikuks? Wellingtoni näite puhul.
No Wellingtoni näite puhul oli just see, et ta müüs oma võlakirjad ära ja tema agendid ostsid need võla, inglise riigi võlakirjad, mida teised müüsid.
Et pärast need ära müüa siis, kui kõik said teada seda, mida Wellingtoni võid tähendas.
No siin on küll tõenäoliselt hoopis mingi pöörd olukord selles mõttes, et kui me meenutame, et eelmise sajandi lõpul niisugune suur spekulant nagu George Soros ründas ju inglise naela ja lasi ju inglise naela põhja ja teenis selle pealt üsna hästi. Siis kui üks Soros suutis teha inglise naelaga, siis alati on ju see oht, et niisugust väiksemat valuutat nagu meil võidakse rünnata. Ja see tähendab seda, et tuleb hoida suuremate poiste kampani. Et noh, selles mõttes see...
Kas need suuremad poisid on meie suhtes nii väga hea soovlikud? Slovenia näite puhul üle ei saaks öelda.
No sellel ei ole nagu tähtsus, sellepärast, et nad ei saa oma laeva põhjalasta, kui sa sinna pardal oled roninud. See on nagu see asi. Seal võib õiendada, et kes on tüüri juures ja kes teeb tekitööd ja kes on seal motorist ja kes on kapten. No see on...
Härra Aasme, ma tahaks öelda, et te olete peaaegu et usklik inimene, sest te olete nii kerge usklik nendes asjades. Kas te ei mäleta siis neid olukordi, mis oli Revalia pangaga? Need ise lõhkevad Eesti aktsiaseltsid, kus inimestele kuulutati välja, et te võite saada 100% kasumit, kui te laenate raha meie automüügi ettevõtetesse. Tuleb siin meelde, ma ei taha nime öelda, keegi silmaarst, kes samamoodi korjas raha, et äri ajada. Ja need inimesed nendes ise lõhkevates aktsiaseltsides jäid ju oma rahast ilma, pooled said kätte. Või ütleme, ja küll see Revalia pank, me teame, et inimesed kindlustasid selle pangal oma autosid, oli see siis Aga või Asa või, või mis nime need ise lõhkevad aktsiaseltsid kandsid. Need ju offshore filmade kaudu need rahad läksid kõik ju välja sellega, et kriis oli ju tekitatud teatud inimeste poolt. Ei hoolinud teistest, mõtlesid ainult endale. Selles mõttes, et...
Mina ei ole usklik inimene, aga ma pean hakkama teile nagu piiblit siis meelde tuletama.
Jaa küll.
Sest asi on ikkagi selles, et kes need inimesed olid, kes sinna raha panid, kellel lubati 100%.
Jaa, need olid need inimesed, nad, kes tahtsid teenimatult teenida.
Ahned ja rumalad.
Ja, täiesti selge. Ja rumalad.
Ja, ahned ja rumalad. Ja oligi tulemus.
Neid, kes seda raha siis korjasid. Aga ma mõtlen, et kui meil on nii avatud majandusõhkond praegu, siis kui leidub need ahned ja rumalaid ka pankurite hulgas, siis palun, see Eestile midagi head nagu ei tõota. Kas
palun,
olete minu
palun, palun siis ikkagi uskuge Münchhausenit, kes ennast juukseid pidi soost välja tõmbas. Tähelepaneliku loodusvaatlejana pean ma ütlema, et maailmas ikkagi kehtivad väga ranged loodusseadused ja ega siin majanduses on ju ka üsna ranged seadused, on asjad, mis on võimalikud ja asjad, mis ei ole võimalikud. Eks ole, on...
Põhja-Eesti pangast võib või 10 miljonit niimoodi ära kaduda, et on omad seaduspärasused, mis...
See ei kadunud ära. See on teada, kuhu see läks.
Ja küll.
See ei kadunud.
Võibolla ei ole seda ilus meenutada, aga kõik need pangad, mis on vastu taevast lennanud ja kuhu inimesed on investeerinud, mida inimesed on lootnud, siis teil on tõesti õigus. Kapitali maailm on vist oma aja ära elanud. Kas me läheme tagasi sellesse sotsialismi, mida tõotab Mooses oma viiendas Moosese raamatus, kui ta ütleb, kui te Kaananimaale lähete, siis maa ei kuulu enam mitte teile, vaid kuulub Jumalale. See on puhas sotsialism. Mina isiklikult usun, et Karl Marx oma rabist vanaisa juttudest sotsialistliku ideaaliga välja tõmbas.
No ütleme, see on nagu, ütleme, see mõtteviis on seal kristlikes ämarikes või kristluse tekkimise
sügavates. Ei, see on juba juutide juures. See on vanas testamentis. See on tooras sees.
Ämarikus sellepärast, et ega see, ütleme niimoodi, see võrdsuse ja õigluse kuulutamine
Vendus, võrdsus, vabadus.
Ega see alati pole mitte kõige siiram. Mul on ka alust arvata, et juba toorade kirjutamisel keegi mõtles natukene sellele, kuidas selle pealt ka teenida, sellepärast, et foiniiklased ikkagi leiutsid raha, hakkame sellest peale. Ja kristlased ju tegelikult alustasid ju taga kiusatud kogudustest ja valdavalt oli algselt ju kristlus oli orjade usk, kellel ei olnud üldse mitte midagi.
Ja või sellese, oli see taga kiusu käigus ära võetud?
No ükskõik, seal pole vahet, nad olid praktiselt kõigest maisest ilma ja see igapäevane ellujäämine oli seal küsimus ja loomulikult seda laadi meeleolud hakkavad levima. Aga kui kirikust sai juba, nagu tänasel päeval, ütleme, katoliku kirik maailma üks suurimaid kinnisvara ettevõtteid, aga eks see kiriku majandamine, kui nii võiks öelda, on ju suur ettevõtmine ja kunagi üks mu klassivendadest läks kunagi õppima Leningradi teatri instituuti, minu suureks üllatus mitte näitlejaks, vaid teatriökonoomikat ja teatrimajandust. No jah, ühesõnaga teatriökonoomikat, siis me ikka viskasime nalja, et kas sinu kogemused kõlbavad ka kiriku jaoks, ja seda ütlesid väga hästi, eks ole, et seal väga palju vahet pole, sest mõlemad on etendusasutused, eks ole, peavad inimestele pakkuma hingelist naudingut, eks ole, see on kirik ja teater on
ja, sellest. Ja miks siis väga... Eesti rahvas nii vähe selles meelelahutusasutuses käib? Rohkem ikka tarbivad õhtul.
Aga vaata, kui usinult käiaks ööklubides, eks ole, mis on samasugune etendusasutus. Küsimus on võibolla selles, et põhjamaine rahu vajab vahepeal niisugust särtsu, sest ütleme nii, et paljud noorte inimeste jaoks lihtsalt kirik on nii uimane koht, eks ole, et kui ütleme juba asjasse mingil viisil süübida, see tahab nagu eelteadmisest. Ega siis traditsiooniliselt meil ju ka ikkagi lõppkokkuvõttes ju pühapeal mindi ikkagi kirikusse paljuski sellepärast, et helati aja külades, eks ole, teisi inimesi näha, sa ei jõua külas käia.
Ära Ardo Aasme, ega meie vist ei saa krooni minekut ega eurotulekut, me vist ei saa peatada. Et kas me oleme krooniusku või oleme eurousku, see on nagu ajalooline paratamatus, et euro uuest aastast ta ikkagi tuleb. Aga ma tahan öelda, et meie saade ilmselt on mõtetu või isegi paradoksaalne, selles mõttes, et me arutame ja oleme arutanud tuliselt selle euro tuleku üle, aga 2005. aasta linnalehes on juba juttu ühest, mis ma siis ütlen, asteroidist. Tema nimi on Apollyon. kreeka keeles, mis tähendab hävitus. Piibel räägib samast, räägib Abadonist ja see on teel maapoole. Täna me arutame siin, mis võiks küll Eesti rahvale tuua üks raha reform. Aga tegelikult jahime varblast, aga oleme ammu lõvi vaateväljas sellepärast, et tohutu kosmilise kiirusega kihutab maapoole see sama asteroid. Ja kui ta peaks tabama, kas teie olete mõelnud selle peale, et kui tõesti peaks tabama maailma kriis, mida ka Piibel ette ennustab?
No ütleme niimoodi, et neid asteroid on enne ka olnud, ega siis tšiuh-tšauh neid päevakehasid küll põleb atmosfääris ära ja ütleme väga kuri ei ole. Aga kui ta on juba ütleme 500 tonnine ja 5000 tonnine, no siis hakkab juba asi muutuma keeruliseks ja kui me mõtleme 65 miljoni aasta tagustele sündmustele, kui asteroid, mis oli 10 kilometrit pikk, eks ole,
põhjustas võib-olla vee uputuse,
see, no,
mida me
see,
tuleme
see oligi,
jääajana, eks ole?
Mitte ainult jääaega, siin ei otseselt ei puuduta, aga paistab, et ikkagi saurust aja lõpetas see ära, nii et noh, sellised asju on, aga
seda, nõus. Seda selle asja valgel on mõtetu arutada, kas jääb kroon või tuleb
ja muidugi, ja selles mõttes paluks raadio kuulajatel ka mitte väga dramaatiliselt seda võtta, see on lihtsalt uus käibevahend ja elab see käibevahend nii kaua, kuni ta on mõistlik ja tarvilik ja kui ta nagu ära väsib, siis võtame nagu läbi nagu Läti raha, nagu sõjaeelses Eestis öeldi, võtame midagi uut asemele.
Aitäh! Ära Ardo Aasmäele, et nii asjatundlikult orienteerusite kõikidel nende teemadel, mis meil jutuks tulid. Kas võime teile oma kuulajate nimel soovida Jumala õnnistust?
No, minu kui poolest.
Ja aitäh. Jumala õnnistagu teid, aitäh, et olite sellel Laine Pikkusel. Kallid kuulajate, kuulasite saadet Ühiskonna Peegel. Saates oli Eesti ensiklopeedia peatoimetaja Ardo Aasmäe ja saatejuht Ein Lo.
Ühiskonna peegel.